Men hvor er det dejligt at se jer alle sammen, og fantastisk at kunne være her sammen på en dag, som på alle mulige områder jo er festlig og festlig. Lad os bare blive der på festligt. Sabita, stort tillykke med ungdomsbestyrelsen her i dag. Bare lyst til at sige, også som præst her, som jeg så er til dig, der ikke måtte kende mig, bare lyst til at sige, at vi er så glade for, at du er her, og at jer som familie er her på det her sted. I er en kæmpe gave. Stabile mennesker, solide mennesker, som vi glæder os over at have her, men også for dig, Sabita. Gud, han er rigtig meget godt foran dig. Du kommer til at opleve, eller mennesker måske snarere kommer til at opleve, at når de er omkring dig, så oplever de stabilitet og ro, sådan en forankring. Noget af det, jeg lige bad om nu her, det der, man ikke altid kan finde andre steder, det kommer man til at kunne finde hos dig, fordi du kender ham, der kan give det. Så det tror jeg på. Amen. Og til alle jer mødre og også glædelig morsdag. Jeg tror jeg faktisk, jeg lykkedes med at gøre min kone bare nogenlunde tilfreds her i dag. Gik det ikke meget godt her for morgen af? Det tror jeg. Det er gået dårligere andre gange, skulle jeg hilse at sige. Når nu vi er i gang med at bekende, det ved jeg godt, det er vi overhovedet ikke i gang med. Men det kunne jeg lige starte med. Så det skal vi tale lidt videre om i dag på forskellige vis. Jeg kan godt lide at starte, eller nogenlunde i hvert fald at starte. Jeg har jo allerede sagt alt muligt nu, men sådan nogenlunde at starte med et skriftsted. Du er jo, hvis du skulle være i tvivl om det, landet i en kirke, og mit navn er Silas Majgaard. Jeg er præst her, hvis ikke du kender mig på det her sted, og vi tror på Bibelens ord. Vi tror på, at det er inspireret af Gud, og det kan tale ind i enhver situation af vores liv, og det kan alle de her bøger i den her bog, vi så samlet kalder Bibelen. Jeg kunne tænke mig, at vi i dag skulle læse fra den bog i Bibelen, som hedder Hebræerbrevet. Du sidder og venter på det, Jan. Nu må du godt slå op. I kapitel 13 skal vi læse sammen, og det skal vi gøre fra vers 1 og til og med 9. Og der står sådan her, jeg tror, I får den op bag ved mig. Forfatteren til Hebræerbrevet skriver, lad broderkærligheden vare ved. Glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfri, har nogen uden selv at vide det, haft engle som gæster. Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Det er godt at vide, ikke? Lige blive mindet om, at man har en krop, hvis man skulle være i tvivl om det. Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen skal være ubesmittet. For Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. Og derfor så kan vi formodet sige, Herren er min hjælper. Jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Spørgsmålstegn. Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme, for det er godt, at hjertet styrkes af nåden og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lagde vægt på det. Amen. Min titel i dag er Konstant midt i kaos. Konstant midt i kaos. Og ligger så måske lidt i slipstrømmen af nogle budskaber, der har lyttet her fra scenen af de sidste par søndage, men det kan I jo selv vurdere, når I begynder at høre det. Hjemme hos mig, jeg fik jo lige nævnt lige før i sådan en bisætning, at jeg har en kone, der hedder Christine. Hun sad der lige for et øjeblik siden. Det var hende, som stod her og stod for ungdomsmedicinsen af Tabita i dag. Hun ser hammer godt ud, det gør hun også i dag. Vi har sådan en dynamik i vores ægteskab. Jeg kunne forestille mig, at nogen af jer kender den. Det finder jeg ud af lige om lidt, når jeg begynder at fortælle om den, tror jeg. Hvor nogle gange, så kan der være sådan bestemte ting, vi hver især går op i. Det er sådan rimelig meget no-brainer. Der er ting, jeg synes er vigtige, der er ting, hun synes er vigtige. Og nogle gange kan det være sådan, at hun synes, nogle ting er så vigtige, og jeg synes, de er så uvigtige, at man sådan kan blive næsten hinandens modsætninger på det område. Eksempel på det kan være, at Christine elsker blomster. Jeg kunne være næsten ikke mindre ligeglad end med blomster. Så er noget, der intet siger mig, så det er blomster. De der blade, de falder bare af hele tiden. Og så skal man have købt nye, det er det værste. Der går penge ud af en konto, jeg kan se det på bankudtoget. Og så står der bare sådan en dag i stedet for, med blomster på, og som falder af, og den rådner af. Jeg oplever ikke værdien af det. Jeg er klar over, at der er vi fuldstændig forskellige, der er andre, der gør. Så det kan nogle gange ske sådan, at fordi Christine elsker dem så meget, så kommer jeg til at hade dem det mere. Jeg tror faktisk næsten, at det kunne være, at jeg havde et lidt mere middel forhold til blomster, hvis ikke hun var så glad for dem. Og omvendt nogle gange, så kan jeg have en forkærlighed sådan for nye projekter eller nye aktiviteter i livet. Det kan være, jeg har lyst til at tage hul på noget nyt, vi skal tilføje til vores hus, eller lave om på vores hus, eller bare generelt ting, jeg har lyst til at kaste mig ind i og tage noget ansvar for. Og fordi jeg har den store lyst til det, så kan man næsten nogle gange opleve, at Christine, som ellers er et engageret menneske, kan tage den modsatte position og sige, nej, for alt i verden, så vi skal have ingenting mere. Altså, vi skal bare være her, og vi skal bare hygge os, og tage os af vores børn, og hvad der nu ellers hører til. Stop med alt det der aktivitet. Så måske kan være sådan meget hverdagsbillede på noget, hvor jeg tror, vi nogle gange som mennesker forsøger sådan at skabe stabilitet på et område, hvor vi ikke oplever, at der er noget. Så det her, det er sådan et meget hverdagsagtigt eksempel på det, at de der blomster, der er over det hele, og den økonomi, der farer ud af kontoret, når de lige pludselig står ude i gårdhaven. Det kan være sådan det, der skaber sådan en eller anden form for ustabilitet i mit hoved, eller måske stresser mig lidt. Og så prøver jeg på at skabe stabilitet ved at tage den modsatte position, og Christine gør det så bare på nogle andre områder. Jeg tror, det er sådan en meget, meget, meget menneskelig dynamik, at man gør det. Fordi at mennesker har brug for noget i sit liv, eller vi har brug for noget i vores liv, som er konstant. Noget, som er vedvarende. Noget, som er solidt og uforanderligt i vores liv, for at vi trives i vores liv. Så har vi brug for noget, der bliver ved med at være. Og noget, som ikke laves om hele tiden. Noget, som ikke forandrer sig, næsten uanset hvad der sker. Så har vi brug for et eller andet, der bare står fast, som vi kan regne med, det bliver ved med at være. Har mennesker brug for. Du kan researche på det lidt, som jeg har gjort. Psykologerne, det er ikke, jeg ved godt, det ikke er sådan raketvidenskab, men bare sådan for en god ordens skyld. Psykologerne, de er sådan over en bred kamp enige. Mennesker har brug for eventyr og brug for stabilitet. Brug for ting, som forandrer sig. Brug for nogle gange at gøre noget nyt eller tilføje noget til livet. Men også brug for noget, som er konstant. Noget, som bliver. Noget, som ikke er foranderligt. Du kender det sikkert selv. Hvis du bare er en lille bitte smule ligesom mig, og vi er jo mennesker herinde, så må ikke vi ligner hinanden en lille smule. At man kan ligge hjemme på sofaen, og synes, dem har man haft, de der dage på sofaen har man haft for mange af. Og så begynder man at drømme om et eventyr i stedet for. Og så kompenserer man lidt for de mange dage på sofaen, sådan gør jeg i hvert fald, ved bare at kaste sig ind i alt muligt. Og mens du så har kastet dig ind i alt muligt, så finder du måske ud af, at det var lige til den gode side, så begynder du at drømme om sofaen igen. Og det øjeblik, man så er tilbage på sofaen, jamen, så starter den cyklus bare forfra. Så hele tiden så måske nogle gange lidt i gang med at drømme om noget andet, end det man er i. Fordi vi har brug for begge dele. Vi har brug for sofaen, og vi har brug for eventyret. Vi har brug for det der sted, hvor man bare lægger sig ned, og der er ikke noget, der flytter sig. Det blæser ikke. Der sker ikke en hel masse nødvendigvis, og man kan selv være i kontrol med tingene. Og så har man også brug for en del af sit liv, som er uden for det. Brug for noget, som bevæger sig. Det er ikke let at være menneske på den måde. I hvert fald ikke, hvis man er sådan en, der nogle gange kan have svært ved at finde det der sted lige midt imellem. Og sådan en er jeg selvfølgelig heldigvis ikke. Og balancen mellem de der kaos, kunne man sige, som jeg vil kalde det i dag, at det konstante er så nødvendigt for os alle sammen. Jeg læste omkring en forsker på Syddansk Universitet, som forsker i pædagogik og uddannelse, som siger sådan her omkring emnet, at vi som mennesker har brug for tryghed, forudsigelighed og faste rammer. Men vi har et lige så stort behov for frydefuld forandring. Det lyder fantastisk. Det lille barn fødes med en enorm nysgerrighed efter at kaste sig ud i det ukendte. I et harmonisk samfund vil der være en vis balance mellem det stabile og det ustabile. Altså mellem kaos og det konstante. Mellem orden og kaos, skriver han. Og desværre så er der meget, der tyder på, at balancen i vores samfund er ved at tippe faretruende over til den kaotiske side. Så man kunne sige med de ord, så siger han jo det, som mange af jer sikkert tænker, tror jeg, ofte oplever, at livet er kaotisk. Livet, det kan være stressende. Livet, det kan være sådan breathtaking, jeg ved ikke, hvad man siger på dansk. At man næsten nogle gange kan have svært ved at få luft nok ind til alt det, man skal lave. Det tror jeg, vi alle sammen kender, men samtidig også alle sammen har brug for, eller måske det er et udtryk for, at vi har brug for stabilitet, noget, som er konstant midt i det kaotiske. Og netop derfor kan det måske give god mening i virkeligheden at tale omkring det her i dag på en morsdag. Fordi jeg egentlig tror sådan over en bred kamp, jeg er klar over, at mødre, ligesom fædre, er forskellige. Men jeg tror, noget af det, som mødre ret ofte bidrager til i deres liv, eller i børnenes liv måske særligt, er stabilitet. Er vedvarenhed. Noget, som bliver ved, og et sikkert sted, man kan tage hen til. Så vil det være for mange af os i hvert fald. Jeg tror, at vi vil tænke sådan om vores mødre. Så kan man så se den video, vi så tidligere, at mødrene ikke selv tænker sådan. Sidder og tænker, at vi er det mest ustabile menneske, der overhovedet findes. Jeg har aldrig prøvet at være mor, men det kunne være, at det foregik ind i nogens hoveder. Men børnene, tror jeg, ret ofte har den der oplevelse af, at mor var et trygt sted. Hvis ellers man er vokset op i sådan et nogenlunde sundt hjem. Jeg oplevede, at det var et trygt sted at komme. Jeg kunne tage afsted og lege, og så kunne jeg slå mig, og så kunne jeg komme hjem til mor, og så fik jeg plaster på. Fik saftevand, fik et eller andet, noget stabilt, noget trygt. Tror jeg det, og jeg læste omkring, slog også lidt op omkring det, og læste nogle studier omkring forældreroller, der fandt jeg bare et citat, der siger sådan her, at moderen i et hjem er hjørnestenen i familien og hele husstanden. Hun giver og sikrer følelsesmæssig støtte og support til sin mand og sine børn. Trust me, manden har brug for det. Nogle af os ved det. Hvilket er afgørende især for sund udvikling af børn, eller hos børn, og den følelsesmæssige stabilitet for dem som voksne. Barack Obama har skrevet en stor bog, der har en lille citat, der siger, "My mother was the only constant in my life." Det var hans oplevelse. At sikkert i et tumultarisk liv som barn, så var konstanten, det som man altid kunne regne med midt i en masse, man ikke kunne regne med, var moren. Så well done, mødre. Jeg ved, I gør deres bedste. Og det er ikke nemt. Så hun tilføjer stabilitet, noget som er konstant, midt i noget, som ofte ikke er det. Og vi ved alle sammen godt, at livet ikke er det. Selvom vi bor i Danmark, Vi bor i noget af det mest konstante, du formentlig kan komme til. Noget af det mest rolige, du nok kan vokse op i. Noget af det mest stabile, man kan være en del af, vil være sådan et samfund som vores. Det er tæt på at være utopi, det vi lever i. Og alligevel, så tror jeg, vores oplevelse vil jo være, at livet er kaotisk eller føles som sådan. Jeg skal bare kigge de sidste par år tilbage med en coronakrise. Der skulle dybest set ikke andet end en virus til for at få det hele til at vælte for os. Og så havde vi et par år, hvor de fleste af os måske var i tvivl omkring job eller relationer eller alle mulige andre ting. Økonomisk uorden. Usikkerhed. Vi har krig i Ukraine nu. Det, som ikke burde kunne ske. Du hører sikkert sætningen hele tiden på tv, at der er krig i Europa. Fordi folk kan ikke fatte det, at det kunne lade sig gøre. Så midt i det her, som vi ellers tænker er så stabilt og så ordentligt, er der lige pludselig krig, kaos, ustyrligheder, ting vi ikke kan forstå. Katastrofer verden over. Kig på tv igen, så vil du få øje på det. Tsunamier, storme, der sker alt muligt hele tiden. Hungersnød, mennesker, som ikke har nok, som også kalder på vores opmærksomhed ved Danmarks store indsamling og alle de andre ting, som vi så også skal forholde os til. Mennesker, som ikke har nok, og for slet ikke at tale om politiske eller sådan aktivistiske, larmende bevægelser, som der er rigtig mange af i tiden, og som skaber ophedet debatter om næsten alting i den tid, vi lever i. Bare nogle eksempler på, at tingene er kaotiske, og så kan man også tage det helt ind på den nære. I sådan en relativt stor forsamling, som det vi har her i dag, er der jo helt sikkert nogen, som måske for nyligt har oplevet dødsfald, som gør ondt. I familie, i venskabskredse, et eller andet. Sygdom helt nær ved. Det kan være, der er nogen, der har oplevet, at der er regninger lige nu, som ikke kan betales. De ligger hjemme på bordet og venter. Og du ved ikke, hvordan du skal betale dem. Og det stresser. Opleves som kaotisk. Det kan være renovationer på huset, du ikke har råd til. Det kender jeg et par stykker af. Og til at have til det, den der fornemmelse af, at der er noget, man gerne vil, men man kan ikke, og pengene er der ikke. Eller det kan være, du bliver fyret for arbejde for nylig, og du ved ikke, hvad du skal gøre nu. På overførselsindkomst, og måske gør det et eller andet ved din identitet. Og tænker, hele mit liv lige nu føles som kaos. Jeg mangler det der sted, hvor der er orden. Når der er noget, der er konstant. Eller bare måske nogle lidt mere sådan fluffy eller svære at få fat på bekymringer for fremtiden, som vi alle sammen kender fra tid til anden. Nogle gange vågner op om morgenen, når man har sådan en underlig skuren på indersiden af, at der er et eller andet, der ikke er i orden. Der er noget omkring det liv, jeg lever, som ikke er helt på plads. Der er et hak, som det ikke er faldet i. Eller hvad det nu kan være for dig personligt. Vi kender det alle sammen. Jeg er der på nogle af de her områder fra tid til anden. Der er ingen, der er for gode til det. Der er ingen, der er for store til det. Der er ingen, der er for stærke til det. Jeg vil våge påstå, at vi oplever det. Vi oplever det alle sammen. Så der er nok at bekymre sig om. Der er altid masser af ting, som gerne vil bringe os ud af balance. Og som gerne vil tilføre kaos ind i vores liv. Er det rigtigt, Lene? Så der er nok at bekymre sig om. Der findes faktisk sådan et saying, hvis du googler det, så vil du finde en hel masse sådan grafiske måder, hvorpå folk, kunstnere, har skrevet det på, at change is the only constant. Så forandring er i virkeligheden den eneste konstant i livet. Det, at ting bliver lavet om hele tiden, eller i virkeligheden kaos, vi kan opleve vores liv, er den eneste konstant i livet, vil nogen sige. Og sådan har det faktisk altid været. Det er de gode og de dårlige nyheder. Det har altid været sådan, og det vil sikkert altid være sådan, at vi som mennesker oplever vores liv som sådan, i varierende grad og på forskellige tidspunkter af vores liv. Og det er det, vi læste i starten i Hebræerbrevet, faktisk et eksempel på, eller i hvert fald konteksten omkring, hvorfor det brev bliver skrevet, er et eksempel på det. Det er selve årsagen til, at forfatteren, som formentlig var Paulus, man er i tvivl om, hvem der skriver det, men ret mange sådan teologer og forskere osv. skyder på, at det nok er ham, der har skrevet det af forskellige grunde. Paulus, som skrev rigtig meget af det nye testamente. Og han skriver det til jødiske kristne, derfor hedder det Hebræerbrevet. Fordi det er jødiske, eller jøder, som er blevet kristne, han skriver det til. Og overordnet tema i hele den bog, som dybest set er en lang prædiken, er, at Jesus er the man. Jesus er den vildeste. Jesus er, må man godt sige, the shit. Jesus, han er. Det er ham, det handler om. Han er det bedste. Du får ikke noget, der er bedre. Er det overordnet budskab, som forfatteren igen og igen og igen vender tilbage til igennem bogen, mens han så ind og ud af alle mulige andre emner. Han er bedre end Moses, siger han. Han er bedre end Abraham. Det var fint, det I havde, men det når ikke det her til sokkerholderne. Det soks ved siden af Jesus. Det er bedre end enhver leder, I har haft, enhver konge, I kunne få, og enhver ypperste præst, der nogensinde har været og taget sig af jeres sjæl. Jesus er bedre. Vi har i ham fået en stor ypperste præst, siger han. Er det overordnede budskab af det brev. Og så er der det sekundære tema, som måske er hele grunden til, at han taler så meget omkring Jesus, er, at han opfordrer den kirke, eller de folk, han skriver til at holde fast i troen på netop ham, Jesus. Hold fast i det. Tro på det. Lad være med at vakle. Stå fast i den tro. som I er blevet givet. Det gør han, fordi de har svært ved det. Det kan jeg næsten gætte jer til. Grunden til, at han opfordrer dem så meget til det, taler Jesus op, som han gør, og opfordrer dem til at holde fast, er fordi de er i en situation, hvor de har rigtig svært ved at holde fast. De her jødiske kristne oplever forfølgelse i deres liv. Forstået sådan, at det øjeblik, at de tog imod Jesus og forlod jødedommen og blev kristne, bekendte Jesus som frelser og herre i deres liv, så kunne de ikke handle med folk mere. De kunne ikke få lov til at gå ned på markederne og betale for varer. De kunne ikke få lov til at handle med andre mellemmenneskelige. Folk ville ikke have noget med dem at gøre. For ikke at sige, at nogle gange kunne de opleve, at mennesker kom og søgte med deres hjem for at slippe dem med og smide dem i fængsel. Derfor skriver han jo også på et tidspunkt, at I skal have øje for dem, som er i fangenskab, som om I selv var. Fordi det kan I komme når som helst, fordi I tror på det, I tror på. Så derfor har han rigtig god grund til for det første at male det her billede op, som Jesus, som den der, du har lyst til at holde fast i. Og samtidig opmuntre til at gøre det. Hold fast, fordi de er på et sted i deres liv, hvor det er vanvittigt svært for dem at holde fast. De er afhængige af hinanden, og så er ude fra kommende hjælp. Nogle af jer, som måske er vant til at læse jeres bibler, vil vide, at i nogle af Paulus' breve, der taler han omkring andre breve, der taler han omkring indsamlinger til de kristne i Jerusalem. Det er derfor. Det er fordi, de ikke kunne få lov til at handle med hinanden. De kunne ikke være en del af møntfodssystemet. De kunne ikke være en del af hele sådan det økonomiske, sociologiske system. Så de havde enormt meget brug for hjælp. Så når han var ude hos andre kirker, han havde plantet ud over hele Europa, så opfordrede han dem til at samle penge ind til dem hjemme i Jerusalem, som ikke kunne få lov at arbejde, ikke kunne få lov at være en del af samfundet. Så, hvad vil jeg sige med det? Modtagerne af de vers og det brev, vi lige læste fra til at starte med, de levede i det vildeste kaos. Det ondeste kaos. Så tumultarisk, så ustabilt, så uordentligt og så utilregneligt, som det næsten overhovedet kan komme til at blive. De oplevede prisen ved det, de troede på. Det var ikke det, vi i Danmark ville kalde kulturkristne. Hvor man kan gå og hygge sig lidt med og sige, at jeg er også en kristen, og måske barnedøbt, eller hvad end du nu vil sige. Jeg prøver da også at være god ved folk og holde for grønt, eller undskyld omvendt, holde for rødt og køre ved grønt. Og alle de der andre ting, vi lever ikke alt for meget, prøver på at lade være. Alle de her andre sådan moralkodex, vi kan lægge ned over os selv, som vi så kalder os selv kristne ved. Det var ikke det, det betød for de her guys, de her girls, som der blev skrevet til på det tidspunkt. Der var de nødt til at vælge, tror jeg på det her? Fordi ved at gøre det, så kommer det vildeste kaos, man overhovedet kan forestille sig som menneske, ind i mit liv. Om jeg vil det. Eller ej. Så de var nødt til meget aktivt sådan at vælge, hvad de ville tro på. Og det valgte de to. Det havde konsekvenser. Så de kendte til bekymringer, at livet det er totalt ude af balance. At jeg mangler noget, som føles fast, og som er fast klippegrund, som er konstant. De oplevede, at deres omstændigheder var forfærdelige. Igen kunne man prøve at tage det ned på sådan en personlig plan. Prøv at forestille dig, hvordan det har været at være en familie. Mor og far. 3-4 børn. Og så kommer mor og far til tro en dag. De lytter til, hvad ham der er Paulus, han siger. Kommer til at tro på det inde i en stue. Siger ja, det tror vi på. Bøjer deres knæ. Beder en bøn. Hvordan det nu ser ud på det tidspunkt. Og fra dag til dag, så kan de ikke få brød på bordet til deres børn mere. Fra dag til dag, så skal de sidde og rationere med det, de har tilbage. Og skære det ud i små bidder. Og dele det hen over en uge, eller hvor lang tid det nu vil være. Og håbe på, at nogle andre på en eller anden måde hjælper dem. Fordi de er kommet til tro. Så der kig på dine børn, som det eneste, du gerne ville, det var at gøre noget godt for dem. Det kender vi jo alle sammen. Os som i hvert fald som er forældre, og sikkert også jer, som ikke er det nu, men som har familie som nevøerne, jæser, hvad ved jeg. Man vil gerne gøre noget godt for børnene. Skabe gode rammer for dem. De går fra at have mad på bordet, til ikke at have mad på bordet, til at kunne give børnene tøj på, kunne købe det, erhverve det, arbejde for at få mere af det, til ikke at kunne give dem tøj på kroppen mere. Til de kunne lege frit ud på gaden, som børn gør. Til ikke at kunne lege ud på gaden mere, til at skulle holde dem hjemme. Fordi mor og far tror på det, de tror på. Og dag efter dag efter dag, var det sådan, det var. Blev hjemme. Holdt skodderne fra vinduerne. Var ikke særlig meget sammen med nogen. Fordi man var bange for, hvad der reelt kunne komme til at ske i ens liv. Det er modtagerne af det her brev, som vi lige læste nogle vers fra til at starte med. Det er sådan cirka sådan, at det ser ud. Det er ikke så underligt, tænker jeg, at forfatteren har brug for at opmuntre dem. Har brug for sådan at tale tro ind i dem. Hvorfor tale om, hvem Jesus han er, og opfordre dem til at holde fast? Måske kan I høre det. Fornemme hvorfor. Mange af os vil jo kende til sådan en helt almindelig gruppedynamik, at man kan være bange for nogle gange at bekende kulør omkring et eller andet, man tænker. Det kan være politisk, eller hvad ved jeg, et eller andet. Men man er usikker på, hvad dem omkring en tænker omkring det, så man tier lige stille. Og venter lige at høre, hvad synes gruppen? Hvad synes de andre? Fordi man er bange for, hvad sker der med mig, hvis jeg faktisk bekender kulør, eller tænker, jeg tænker det her, eller siger, jeg tænker det her. Prøv at gange det op med 1.000. Så har du cirka der, hvor de her hebræer, de var. Og det, jeg synes er altså så fascinerende, det er, hvordan han vælger at opmuntre dem i de her vers, vi lige læste. før. Der får vi et par nedslag, jeg tror, I får dem her. Jeg har lige taget tre med, som vi skal prøve at kigge på. Bare sådan tre små dele af vers. Hvor han siger til dem, lad broderkærligheden vare ved. Det er vers 1. Så siger han i vers 2, husk på dem, som er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Og nummer 3 i vers 5, lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. Oversat til 2022 sådan betydning, hvad det er, han siger til dem der. Vær gæstfri, selvom I ingenting har, og du er bange for at åbne din dør, så vær gæstfri. Selvom du ikke har mad til dine børn, tøj til dine børn, så vær gæstfri, når nogen banker på. Hvad er det? Når, sætning nummer 2, send noget af det, I har, og bed for dem, som er kommet i fængsel, for at tro det samme, som I tror på. Igen, en kæmpe udfordring, når man føler, man ikke har noget, og livet er i total kaos. Siger han til dem, husk på, der er nogen, der har det værre, end du har. Der er faktisk nogen, der er kommet i fængsel. Det er du dog ikke endnu. Så tag noget af det, du har, send til dem. Og husk at bede for dem. Og nummer 3, lad generelt være med at være nære i. Det er det der med pengene, kærligheden til pengene. Lad være med at være nære i, bekymret eller utilfredse. Selvom I er ludfattige, kunne han lige skal have sagt. Men vær tilfredse og vær glade. Så sygt provokerende. Så voldsomt upassende. At skrive sådan til nogen, der absolut ingenting har og gør deres allerbedste. For at det er jo tæt på at være latterligt, at det er det, han opfordrer dem til at gøre. Han opfordrer dem til noget, som er tæt på, eller faktisk er nærmest umenneskeligt. Det er i hvert fald meget ikke menneskeligt at gøre de ting, han gør i den situation, eller gøre de ting, han beder dem om at gøre i den situation. Det er i vores samfund, så tror jeg, vi vil kalde det at presse folk ud af balance. Lige at skubbe dem en tand ud over kanten. En kant, de står meget tæt på i forvejen, og så skubbe dem det sidste stykke ud over at stille urimelige krav, at bringe alt for meget kaos ind i deres liv. Forfatteren der, han må være en fuldstændig kaotisk sådan iværksættertype. Helt umuligt at have med at gøre. Altid i gang med et eller andet nyt. Ingen stabilitet overhovedet. Manden trives tilsyneladende fuldstændig i kaos, og det bringer han så bare mere ind i vores liv. Kunne de sidde og tænke, da de får det der. Men teksten giver os også en god grund til, eller henter i hvert fald til, hvorfor han gør det, og på hvilken grundland, eller grundlag han gør det. I vers 6, hvor han siger, for Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. Og derfor så kan vi formodet sige, at Herren er min hjælper. Jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre? Så det, som forfatteren, som sikkert er Paulus, gør her, det er, at han tager sit udgangspunkt i løfter fra Gud af. Det, som Gud har lovet til alle dem, som tror på ham, og som har lagt deres tillid hos ham, om at han vil være med dem. Som kompenserer for alt det, vi ikke har i vores omstændigheder. Det er sjovt, han siger, hvad kan et menneske gøre ved mig? Spørgsmålstegn. Fordi det var mennesker, der prøvede at gøre noget ved dem. Det var mennesker i det omkringliggende samfund, som var truslen imod dem. Så derfor så sætter retter han spottet lige direkte imod det, som var fjenden for dem. Dem, som ikke troede det samme for dem. Så hvad kan de i øvrigt gøre ved dig, når nu han har sagt, at han er min hjælper. Han gør sådan, at jeg ikke skal frygte. Og hvad kan et menneske så gøre mod mig? Og spørgsmålet er det samme til dig og mig, men det er ikke sikkert, det er mennesket, der er problemet. Det kunne være, det var sygdom, som var problemet. Det kunne være, det var noget med økonomien, som var problemet. Relationer, som var problemet. Håb på indersiden, som måske mangler, som er problemet. Tunge tanker, som er problemet. Jeg tror, Paulus vil sige det samme, hvis han skrev til dig i dag. Hvad kan det egentlig gøre dig, når nu Gud har sagt, at han er din hjælper, og du skal ikke frygte noget, og han vil aldrig svigte dig, og han vil aldrig forlade dig. Midt i det, som du oplever som totalt kaotisk, midt i det, som du oplever som fuldstændig fyldt med ufred, der har han jo lovet dig, at han vil være konstanten. Den, som ikke forandrer sig. Og den, som altid er der for dig. Han vil være konstanten midt i alt det uklare. Selvom kaos er fylder alt omkring jer, så vil han være konstant i jeres liv, som I har brug for. Så der bliver balance på indersiden i jeres sjæl. Og det kulminerer her i de famøse sætninger, sådan nogle som de er, som er vant til at komme i kirken, og vi skal bede bønder, så beder vi det ofte, og tænker måske ikke altid på den her kontekst, som det er bedt ind i, men vi beder ofte den her sætning, som står i vers 8, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Mange har hørt den før. Mega mange, ikke? Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid. Så det, I har hørt og lært fra jeres ledere, siger han, der ledte jer til tro, det står stadigvæk fast. Det var jo tidligere, men det har ikke ændret sig. Det står stadigvæk fast. Det har altid stået, og det vil altid stå. Det kommer aldrig til at lave sig om. Så oplever I kaos, smerte og nederlag lige nu? Ja, det gør vi. Big time. Hjælp os. Det er elendigt at være os. Den der tro der, den går nas. Vi oplever kaos, men midt i det, så er han den samme i går, i dag og til evigtid. Han er den, som altid står fast, selv når alt andet flyttes ved, som det jo ofte gør for os. De ting, vi elsker i vores liv, de ting, vi holder af i vores liv, som bare kan flytte sig fra dag til dag, kan laves om fra dag til dag, og vi har ikke styr på det. Jeg tror, noget af det, vi nogle gange kan sådan have tendens til at snyde os til, er, at vi bilder os selv ind, at vi har mere styr på ting, end vi har. Men livet er ustyrligt. I hvert fald på mange områder min egen erfaring. Nogle af jer vil vide nøjagtigt, hvad det betyder på forskellige områder i jeres liv. Og så er det godt at vide, venner, at når vi har med Jesus at gøre, som Hebræerbrevets forfatter taler rigtig meget om, så er han den samme i går. Han er den samme i dag. Og han er altid den samme. Han er altid konstant. Ting omkring dig kan forandre sig og vil forandre sig. Det gør han ikke. Han bliver ved med at være den samme. Og Bibelens budskab, eller det siger Bibelen rigtig, rigtig mange gange. Gud taler det til mennesker igen og igen. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle bare sådan tage her til sidst, eller nogenlunde til sidst, tage et par kig på, hvordan Bibelen på forskellige måder siger det her. I 4. Mosebog, der siger han til israelitterne sådan her. 4. Mosebog, kapitel 23, vers 19. At Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneskebarn, så han angrer noget. Når han har sagt noget, så gør han det. Og når han har lovet noget, så lader han det ske. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Kong David, han siger det i den kendte salme 23, som rigtig mange af jer sikkert også vil kende. Og hvis ikke du gør, så er det godt at høre den her nu. Hvor han siger, Herren er min hyrde, jeg leder ikke nogen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, og han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkestal, så frygter jeg ikke noget ondt. For du er hos mig, din stok og din stav, den er min trøst. Og du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Jeg ved ikke, om du fornemmer, at han faktisk beskriver en hel del sådan kaos i de her sætninger. Om jeg så går igennem dødsskyggens dal. Og du dækker bord for mig foran mine hvem? Fjender. Foran alt det kaos. Alt nederlaget. Alt de svære ting i mit liv. Der er du min stok og min stav, som går med mig som den gode hyrde. Han senere skulle fortælle omkring sig selv, Jesus, at han var. Og du dækker bord for mig. Du skaber tryghed for mig. Du skaber gode rammer for mig. Lige foran alt det, som er så svært. Mine fjender. Det, som jeg ikke kan styre. Dem, som jeg ikke kan slå. Det, som jeg ikke er stærk nok til. Der skaber du ro. Der er du konstanten i mit liv, der gør, jeg har et sted, hvor jeg kan sætte mig. Læg mig på sofaen. Og være okay at vide, at du er med mig. Du er den samme i går. Du er den samme i dag. Og den samme til evig tid. I missionsbefalingen, hvor Jesus han taler til sin disciple for sidste gang, inden han tager afsted i Matthæus, kapitel 28, vers 19, der siger han, gå derfor hen. Han siger, til mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør mine folkeslag til mine, eller alle folkeslag til mine disciple. I det, I døber dem i faderens og i søndens og i Helligåndens navn. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det Jesus han gjorde der, som disciplene nok ikke var helt klar over nu, det var, at han sendte dem ud i det vildeste kaos. De her hebræer, som vi læste om til at starte med, de var jo frugten af det kaos, som de disciple, der gik ud på Jesu ord, de startede. Og der fulgte forfølgelse og svære tider efter den befaling, han gav dem her. Men hvad sagde han til dem? Se, jeg er med jer alle dage. Selv når det føles som om verden lukker sig sammen om jer, og I ikke kan overskue selve det liv, Gud han har givet jer, så er jeg med jer alle dage. Jeg er den samme i går, i dag og til evig tid. Og så min favorit, i hvert fald i dag i forhold til dagens emne, i Ordsprogenes bog kapitel 18, vers 10, siger kong Salomon, at Herrens navn, altså Jesus, er et fæstningstårn, som den retfærdige løber ind i og er i sikkerhed. Herrens navn er et fæstningstårn, som den retfærdige kan løbe ind i og er i sikkerhed. Det er en smuk beskrivelse, ikke? Af hvem Jesus han er. Og samtidig så indeholder den her jo så også angivelse om, hvordan man oplever Jesus som den, der er konstant i ens liv. Kong Salomon, han beskriver det i hvert fald billedligt her, hvordan han gør det, at han løber ind i ham. Gemmer sig ind i ham. Man kan næsten forestille sig det der fæstningstårn, som står på en regnfuld dag, hvor der har været sådan et Middle Earth-agtigt slag ude foran, og så er der ham her den tilbage, måske den eneste soldat tilbage, der godt lige kunne bruge en pause fra slagmarken. Så kommer han løbende hen over en hængebro, som åbner sig efter ham, og så er han inde i sikkerhed, inde i fæstningsværket, hvor dem, som er udenfor, hvor krigen og fjenderne ikke kan nå ham, der er han i sikkerhed, den retfærdige løber ind i det, og er i sikkerhed. Hvordan gør man så det? Nogle af jer vil vide det, andre af jer har måske brug for at blive op eller blive mindet om det. Det gør du ved at læse i den bog, som vi kalder Bibelen. Noget så old school som det. Læs i den. Og så mind dig selv derigennem om, hvad han siger omkring dig. Og hvad han siger omkring sig selv i dit liv. Det er det, det vil sige at løbe ind i tårnet. Og løbe i sikkerhed og gemme sig hos ham. Fordi hos ham, der finder du løfter omkring, hvem han vil være i dit liv. Og hvem han er for dig i dit liv. Og hvad han ønsker at være for dig. Og dem kan du stå på, dem kan man læse, og nogle dage er det mere levende end andre, men man kan læse dem og fylde sig selv med det, og så på de dage, hvor det regner helt vildt, og hvor der er totalt kaos udenfor, så kan de være konstanten ind i dit liv. Det kan være det, du kan stå på, når der ikke er andet at få fat i. Det, man kan hænge sig i nogle dage, når der ikke er andet tilbage at gøre en dag, end bare hænge og dingle. Så kan du finde et løfte fra Gud af om, hvad han har sagt, han vil være for dig, og hvem du selv er, når du hører ham til. Det er fæstningstårnet, man kan løbe ind i. Han er den samme i går. Han er den samme i dag, og han er den samme for altid. Det er i virkeligheden ret old school. Nogen siger, at den kristne tro er hulemandens gammeldags tænkning. Og jeg tænkte her for morgenen, at måske kunne vi godt i 2022 bruge noget, der var lidt old school. Måske ville det være helt okay, at der faktisk bare var et eller andet, der var old school. Og som blev ved med at være det samme. At Jesus, han elsker mennesker. Han er stærkere end dig, han er stærkere end mig. Og det eneste, der skal til for, at vi kan få lov til at opleve styrken i ham, ind i alle de områder, hvor vi simpelthen ikke selv kan finde det, det er at lægge vores tillid hos ham. Og sige, mit liv, det er dit. Alt, hvad jeg er, alt, hvad jeg ikke er, vil jeg gerne give til dig. I det der, den beslutning, som foregår på indersiden i hjertet, der kan vi løbe ind i det der fæstningstårn og få lov til at opleve, at han er den samme i går, i dag og til evig tid. Selv i dag, hvor ting kan være svære, eller i morgen, når de bliver det. Så er han stærk nok til at tage dig igennem det. Så måske du sidder her i dag og tænker, hvem er Gud? Ja, så vil svaret i hvert fald i dag være, at han er konstant midt i kaos. Og det kan være, at du sidder og tænker, jamen jeg føler mig jo konstant midt i kaos. Lige præcis. For det er der, han gerne vil være. Lige midt i det liv, som kan være svært. Lige midt i alle de ting, som du ikke selv kan løfte. Vil han gerne være konstanten. Sofaen, du kan lægge dig på. Det der sted, som skaber balance i alle de ting, der på ingen måde skaber balance i dit liv. Og jeg kunne tænke mig, som vi skal bede sammen nu, at opfordre jer alle sammen til bare lige at lukke jeres øjne. Måske sænke hovedet et øjeblik. Og så kunne jeg godt tænke mig bare at spørge, om der skulle være nogen her i dag, som ikke kender Jesus personligt. For hvem er det her med tro, Gud, noget af det, jeg lige har stået og talt om nu, er nyt. Og noget, du er ubesluttet omkring. Og hvis du skulle have lyst til i dag, eller mærker, det prikker på indersiden, du vil gerne forbinde dig med ham og med det. Så kan du få mulighed for det, mens vi har øjnene lukket, hovedet nede, så kan du løfte din hånd, så vil jeg gerne lede os alle sammen bagefter i en bøn for dig. Hvis du sidder her i dag, så løft din hånd nu. Brug lige et par øjeblikke på at give dig muligheden. Så lad være med at være bange. Hvis det prikker på indersiden, tak, jeg ser dine hænder. Er der flere? Det kan også være, at du har givet dit liv til ham før, men i dag sidder og mærker, at jeg skal reforbinde mig, reconnecte mig til ham. Så må du også godt løfte din hånd, så tager vi dig med. Man kan altid komme tilbage til ham. Ja, tak. Sæt din hånd. Så kan jeg godt tænke mig, at vi gjorde det i fællesskab alle sammen, bare mens øjnene stadigvæk er lukkede. Jeg leder os alle sammen i en bøn. Og så gentager I hver sætning efter mig. Så kære Jesus, vi takker dig. Fordi du er her i dag. Og du taler til mit hjerte. Jeg tror på, at du er Guds søn. Som kom til jorden og levede som menneske og døde som menneske for min skyld. Og jeg tror på, at efter 3 dage på påske søndag opstod du igen for at give mig liv. Så her i dag, den her søndag, placerer jeg mit liv i dine hænder. Og jeg vil konkret bede dig om i dag, at være konstanten midt i mit liv. At bringe den fred, som kun du kan give, ind i mit liv. Jeg har brug for dig, Jesus. Amen.